Më 17 janar, presidenti i Iranit Hasan Rouhani i është drejtuar parlamentit në Teheran në lidhje me bisedimet për çështje bërthamore me fuqitë botërore, të cilat kanë rezultuar me heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike.
Të realizuara dhe të kompletuara me udhëzimet e Udhëheqësit Suprem Ayatollah Ali Khamenei, të mbështetur nga kombi dhe të ndihmuar nga të gjitha institucionet e rëndësishme të shtetit, bisedimet janë vërtet një nga faqet e arta të historisë së vendit.
Në muajin prill kanë shpërthyer luftime të ashpra midis Armenisë dhe Azerbajxhanit në rajonin e kontestueshëm të Nagorno-Karabakut.
Këto janë luftimet më të mëdha që Azerbajxhani ka bërë përpjekje të nisë që nga rivendosja në pushimit më 1994.
Ka thënë presidenti armen Serzh Sarkisian.
Jemi duke luftuar në territorin tonë. Nëse një ushtar armen nuk dëshiron të vdes, letik nga territori Azerbajxhanit.
Ka thënë presidenti Azerbajxhanas Ilham Aliyev. Gazetarja azerbajxhanase e radios Evropa e Lirë Hatixha Ismailova është liruar nga burgu në Baku më 25 maj.
Arestimi im është bërë vetëm për arsye politike, sepse presidenti Aliyev dhe klika e tij kanë vendosur të heqin qafe çdo kritik. Pra ka qenë pjesë e veprimeve shtypse kundër aktivistëve të drejtave të njeriut, gazetarëve dhe udhëheqësve të OJÇ-ve.
Në qershor, kryeministri britanik David Cameron ka shpallur dorëheqjen për shkak të rezultatit të referendumit në të cilin shumica britanikëve kanë votuar për daljen nga Bashkimi Evropian. The British people have made a very clear
decision. Populli britanik ka marrë vendim të qartë duke zgjedhur një rrugë ndryshe. Andaj unë mendoj se vendit i duhet një udhëheqje e re në këtë drejtim.
Në Korrik, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka shpallur në nënshkrimin e një deklarate për bashkëpunim më të afërt midis Aleancës Ushtarake dhe Bashkimit Evropian.
We have a united stance on Russia.
Kemi qëndrim të përbashkët ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksione ekonomike. NATO ka forcuar mbrojtjen kolektive, më shumë ti që nga lufta e ftohtë.
Në Turqi, 15 korrik ka pasur përpjekje për grushtet ushtarak.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
bëhet fjalë për një pakicë brenda ushtrisë turke. Në Turqi ka parti në pushtet që është zgjedhur nga vota e popullit. Ka edhe president të zgjedhur nga populli dhe ne jemi në detyrë. Me dëshirën e Zotit do ta përmbushim këtë detyrë deri në fund. Nuk do t'u lëm kur vendin këtyre hajdutve.
Ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në gusht, presidenti i Kolumbis, Manuel Santos, ka për të ditur se pas 3 vjetësh negociata, administrata e tij ka nënshkruar marrëveshjen përfundimtare për paqe me forcat e armatosura revolucionare të Kolumbis, duke i dhënë fund luftës guerrile 50 vjeçare, njërit nga konfliktet më të gjata në botë.
Oj, podemos decir
sot mund të themi përfundimisht se është rënë dakord për çdo gjë. Pal përpjekjeve të mëdha të delegacioneve negociatore është rënë dakord edhe për çështjet që kanë qenë në pritje.
Republikani Donald Trump ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 8 nëntor kundrejt kandidatës demokrate Hillary Clinton.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Sapo kam pranuar një telefonat nga sekretarja Clinton. Ajo në ka uruar fitoren dhe unë ne kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fuqishme.
Udhëheqësi revolucionari Kubës, Fidel Castro, ka vdekur në nëntor. Lajmi është bërë i ditur nga vëllai i tij, presidenti Raul Castro.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor.
I dashur popull kuban, me trishtim të thellë duhet të ndaj lajmin me ju, me miqtë tanë nga Amerika jonë dhe bota, se sot, më 25 nëntor, në orën 10:29, komandanti dhe shefi revolucionit kuban Fidel Castro ka vdekur.
Në muajin 10-or, ambasadori rus në Ankara Andrei Karlov është vrarë nga një polic turk i cili ka thirrur slogane xhihadiste.
Это трагический день в истории российской дипломатии.
Kjo është një ditë tragjike në historinë e diplomacisë ruse. Gjatë një ngjarje publike në Ankara, ambasadori rus në Turqi, Andrei Genadievich Karlov ka marrë plak që kanë shkaktuar vdekjen e tij. Ne e klasifikojmë këtë incident si akt terrorist,
ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.